Ekitongole ekirungamya emirimu gya Insua Insurance Regulatory Authority kisomozeza kampuni za Insua okwesigama ku bwina aliwo kossa okunoonya omulala n'okukola okunoonyereza ku bibamba n'obutyabaga nga tebunnagwawo. Kidiridde okubalukawo kw'ekimbe kya Ebola mu ggwanga. Ssenkulu wa Insurance Regulatory Authority Ibrahim Kaduna Birubega ategeezezza nti agalwadde geeyongera okubalukawo nga kigwana abali mu buweereza obwa Insua okugeetegekera. Bino Kaduna B abyogeredde mu nsisinkano y'abassenkulu ab'ebitongole ebya Insua mu Kampala wansi w'omulamwa ogugamba nti okugaziya obuweereza obwa Insua wakati mu butyabaga.
Insurance omulimu gwayo omukulu kwe kulaba bwe wabeera waliwo ebibeera biguddewo oba nga tebiraze, ebeera nga neetegefu okulaba nga business z'abantu, obulamu bw'abantu n'embeera z'abantu zisigala zikyagenda mu maaso. Kaakati kibeera kya buvunaanyizibwa nti ffe ng'abali mu insurance industry tulina okubeera nga buli kaseera tuli mu maaso gabi ebi byonna ebibeerawo, kwe kubeera nti tulina okwetegeka biki ebiriwo olwaleero, biki ebiyinza okubeerawo ne mu maaso.